δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Νέες γυναίκες, αλλά συγχρόνως τόσο ίδιες με εκείνες που παρέλαβαν στις πλατιές σελίδες της εφημερίδας των κυριών, διασχίζουν τους αιώνες, πετάνε τους κορσέδες στα βαριά ρούχα, φοράνε κάτι πιο άνετο και κρατάνε δερμάτινες τσάντες γραφείου. Περπατάνε στους ίδιους δρόμους της Αθήνας, μιλάνε στο κινητό, ένα αυτοκίνητο κορνάρι και η ζωή συνεχίζεται. Και κάπου εκεί, στην Καραγιώργη Σερβία στο Σύνταγμα, στην Αλωτινή Μουσόν. Μία ευτραφής κυρία μας κλείνει το μάτι, χαμογελάει με ικανοποίηση και μας στέλνει ένα φιλί. Και εμείς της αφιερώνουμε ένα τραγούδι.
Δεν το βάζω κάτω, δεν τα παρατάω και στους ίδιους δρόμους της Αθήνας ονειρεύομαι και πάω τόσοι αγώνες και θυσίες έγιναν για μένα πριν γεννηθώ. Γι' αυτό είναι λίγο το ευχαριστώ πως αλλάζει η ζωή με μια εφημερίδα να γυρίζει σελίδα και να βρίσκεις ελπίδα. Πώς αλλάζει η ζωή με μια ωραία ομάδα, μελωδία μια κάδα.
Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι εκτάκτος το ίμιση του Συμφώνου Συμβίωσης 12 με 2 και έχω καλεσμένη μου σήμερα την Ευσταθία. Ευσταθία, καλημέρα, καλώς όρισες.
Καλημέρα σας. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ. Καλώς σας βρήκα.
Παγκόσμια μέρα γυναίκα σήμερα και έχεις καταλάβει ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ στο δεύτερο σήμερα είναι μέσα από τις πρώτες πρώιμες άτυπες φεμινίστριες που ήταν οι γυναίκες του Ρεμπέτικου να δείξουμε το μουσικό, πώς η μουσική έχει συμβάλει στο ρόλο της γυναίκας των χρόνων εκείνων και μετέπειτα, αλλά και φυσικά θα επικεντρωθούμε και σε κάποιες συγκεκριμένες προσωπικότητες. Δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε τη δική μας εκπομπή με την Καλλιρόη Παρέν. Έχουμε πολλούς λόγους.
Πρώτον, τη δική μας την Καλλιρόη Παρέν.
Τη δική μας Καλλιρόη Παρέν, βεβαίως, την Ελληνίδα. Πρώτον, διότι ήταν η πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια.
και ακτιβίστρια σοβαρή και νομίζω της εποχής της, όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και της εποχής ολόκληρης.
Βέβαια. Και επίσης είσαι ο ιδανικός άνθρωπος να μιλήσουμε για την Καλλιρόη Παρέν, καθώς μεταξύ πολλών άλλων, εκτός από το τραγούδι που έχεις γράψει, έχεις γράψει και ένα ολόκληρο βιβλίο με τον τίτλο «Εφημερής των κυριών», εκδόσεις.
Ναι, πρώτα εκδόσεις Κάπα Εκδοτική, αφού πρώτα όμως ανέβηκε σε μια παράσταση, την οποία ονομάζω θεατρικό ντοκιμαντέρ, γιατί δεν ήταν ακριβώς μια θεατρική παράσταση. Ήταν ένα συνδυασμός αποσπασμάτων από την εφημερίδα των κυριών.
Και από τη ζωή της.
Και από τη ζωή της και με μια παράλληλη ιστορία που είχα ανακαλύψει μέσα στην εφημερίδα των κυριών. Δυστυχώς δυσάρεστη, είχε άσχημο τέλος, μια γυναικοκτονία εκείνης της εποχής και όλο αυτό το αγαπήσαμε πάρα πολύ εμείς αυτή η ομάδα της Εφημερίδας των Κυριών και το εκδώσαμε και σε βιβλίο από την Κάπα Εκδοτική.
Όπου στο βιβλίο αυτό διαβάζουμε τη ζωή της Καλλιρόης Παρέν αλλά και αποσπάσματα πάλι από την εφημερίδα και διάφορες περίεργες ιστορίες.
Συνήθως, ναι, σε αυτό το βιβλίο, σε αυτή την παράσταση, πιο πολύ ασχολούμαστε με την Εφημερίδα των Κυριών, καθ' αυτό και την παρέα της Καλλιρόης Παρέν.
Και στο βιβλίο?
Και στο βιβλίο είναι η ίδια η παράσταση που είναι τυπωμένη στο βιβλίο. Αλλά αυτό που ήθελα να προβάλλω πιο πολύ και αυτό που με δίδαξε όλη αυτή η ιστορία της Εφημερίδας των Κυριών είναι ότι έχουμε ανάγκη από ωραίες ιστορίες. Αυτό ήταν μια ωραία ιστορία με τις δυσκολίες της, αλλά ήταν είχε μια ομορφιά την οποία χρειαζόμαστε και στις μέρες μας. Χρειαζόμαστε να ακούμε τέτοιες ιστορίες, γιατί είναι μια παρέα η οποία άλλαξε το ρούν των γεγονότων.
Ναι, όπως έλεγε και η ελληνική ταινία. Ποια είναι η Καλλιρόη Παρέν? Ποια ήταν η Καλλιρόη Παρέν?
Η Καλλιρόη Παρέν ήταν μια γυναίκα μορφωμένη, δυναμική, όπως είπαμε ακτιβίστρια, δραστήρια, η οποία γεννήθηκε στο Ρέθυμνο της Κρήτης το 1861 και πέθανε το 1940.
Ναι.
Είναι η γυναίκα που ίδρυσε το Λύκειο Ελληνίδων το 1911. Έκανε όμως, ήταν η εκδότρια του θρηλυκού αυτού εντύπου Εφημερίς των Κυριών. Υπήρχαν πολλά έντυπα εφεμινιστικά πριν από την Εφημερίδα των Κυριών, αλλά αυτή ήταν το μακροβιότερο έντυπο, δηλαδή που διήρκησε για 30 χρόνια
ναι.
Κυκλοφορία του. Το 1917 είχε εξοριστεί από το Βενιζέλο για πολιτικούς λόγους στην Ύδρα.
Απίστευτο αυτό,
Ναι, απίστευτο.
Για τα πολιτικά της πιστεύω.
Ακριβώς, για τα πολιτικά της πιστεύω.
Από τον Βενιζέλο κιόλας.
Ακριβώς. Εντάξει, ήταν φιλοβασιλική η Καλλιρόη, αλλά δεν ήταν κάτι extreme για εκείνη την εποχή να είσαι φιλοβασιλικός. Ήταν πολλοί άνθρωποι που αγαπούσαν τον Κωνσταντίνο, τον Γεώργιο
και τον Κωνσταντίνο.
Ναι.
Η οποία ήταν πολύ προοδευτική όμως.
Η οποία είχε, ναι, εντάξει, είχε αφήσει έργο για εκείνη την εποχή δηλαδή. Mm-hmm. Και μάλιστα αυτή η ιστορία που η ομάδα της Καλλιρόης ασχολήθηκε πολύ με το φιλανθρωπικό έργο, ίδρυσαν πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα και μερικά από αυτά είναι το Νοσοκομείο Σωτηρία από τη Σοφία Σλίμαν, το Άσυλο της Εκατερίνης για ανήπαντρες μητέρες.
Η Καλλιρόη Παρέν ήταν μια γυναίκα η οποία σε σχέση με τις άλλες γυναίκες της εποχής εκείνης είχε πρόσβαση στην εκπαίδευση. Και αν παρατηρήσει κανείς το προφίλ, τις ζωές μάλλον, των γυναικών που είχαν ακτιβισμό για τα δικαιώματα των γυναικών, αυτό είναι το κοινό χαρακτηριστικό τους.
Βέβαια.
Ότι δηλαδή ήταν μορφωμένες και οι γονείς τους και κυρίως οι μαμάδες τους και στη συνέχεια οι γονείς τους τους προσέφεραν αυτό το προνόμιο να εκπαιδεύουν τα κορίτσια τους πάρα πολύ καλά. Δηλαδή δεν έφτιαχναν κορίτσια για παντριά, έφτιαχναν κορίτσια για χειραφεσία. Για χειραφέτηση. Πώς προέκυψε στην Καλλιρόη Παρέν στα τέλη του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου να μπλεχτεί με το ακτιβιστικό κίνημα? Ταξίδεψε και στην Αμερική, βρέθηκε στο Σικάγο, γύρισε και μετά έκανε την εφημερίδα. Αλλά τι ήταν αυτό από αυτά που έχεις καταλάβει από την ενδελεχή έρευνα του έργου της, μελέτη του, η ζωή της, την όθησε στο να πει πράγματα που καμία γυναίκα δεν τολμούσε τότε να πει?
Η Καλλιρόη Παρέν ήταν από τη φύση της ένας άνθρωπος δυναμικός. Ήταν παρορμητική, ήταν ενθουσιώδης, ήταν υποστήριζε με πάθος αυτά που πίστευε και το εξηγεί στην Εφημερίδα των Κυριών αυτό. Στο πρώτο τεύχος λέει ότι η γυνή δεν έχει κανένα δικαίωμα ούτε στη μόρφωση ούτε στην ιδιοκτησία. Όταν οτιδήποτε γίνεται φταίει για αυτά η ίδια, δηλαδή έμενε έγκυος έφταιγε η γυναίκα. γι' αυτό. Ήταν κοινωνικά απόβλητη.
Δεν έμενε έγκυος.
Δεν έμενε, έφταιγε πάλι γυναίκα. Έμενε στο ράφι, έφταιγε γυναίκα. Δεν παντρευόταν, έφταιγε γυναίκα. Γενικώς δηλαδή ήταν αυτή που έφταιγε για όλα. Ήταν, η ζωή της ήταν μια βασανισμένη ζωή από όλες τις απόψεις, ακόμα και στις ανώτερες κοινωνικά τάξεις. Καλά, δεν το συζητάμε για τις κατώτερες κοινωνικά τάξεις, οι οποίες ήταν όλες αγράμματες, γιατί τότε το ποσοστό του αναλφαβητισμού άγγιζε το 90%.
Ναι,
αυτό ήθελα να συμπληρώσω σε αυτό που έλεγες, ότι εκείνες οι γυναίκες που βοήθησαν και ο κύκλος της Καλλιρόης ήταν μεγαλοαστές.
Ναι.
Ήταν ο μεγαλοαστικός κύκλος, ο οποίος με κάποιους προχωρημένους μπαμπάδες εκείνης της εποχής, που ενθάρρυναν τις κόρες τους να μορφωθούν, μορφώθηκαν. Για εκείνη την εποχή, πράγμα πολύ εξεζητημένο, έτσι, γιατί οι περισσότεροι ήταν, όπως είπαμε, αμόρφωτες. Γι' αυτό και οι εφημερίες των κυριών αναφερόταν, απευθυνόταν σε γυναίκες που γνώριζαν να διαβάζουν,
ναι,
πρώτα απ' όλα. Οπότε αυτές ήταν πολύ λίγες. Έκανε επίσης μεγάλο έργο η μεγαλοαστική τάξη της εποχής.
Ναι, νομίζω ότι ήταν και η μόνη η οποία θα μπορούσε να ποιήσει.
Ναι, ακριβώς. Ναι, αλλά θα μπορούσε όμως και να μην ποιήσει.
Βεβαίως.
Γιατί αυτό είναι προς τιμήν τους, δηλαδή.
Η Καλλιρόη Παρέν κατάλαβε πάρα πολύ γρήγορα την ευθεία και άμεση σύνδεση ανάμεσα στην παιδεία και την χειραφεσία, τη χειραφέτηση.
Ναι.
Και γι' αυτό το λόγο, αυτό που στην πραγματικότητα προσπαθούσε, και συνεχίζεις εσύ και προσθέτεις αυτά, που προσπαθούσε να καταπολεμήσει, ήταν να ικανοποιήσει τη μεγάλη ανάγκη για την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των γυναικών, να ανακουφίσει τις άπορες και να τους δώσει να ιδρύσει κοινοφελή ιδρύματα που τις οδηγούσαν όχι στην καλή παντριά, αλλά στη μόρφωση.
Στην μόρφωση, γιατί για αυτήν ήταν εφόδιο. Δηλαδή, έλεγε μέσα στην εφημερίδα ότι μόνο η μορφωμένη γυναίκα θα μπορεί να διεκδικήσει αυτά. Μόνο η μόρφωση θα σώσει τις γυναίκες. Αυτό έλεγε.
Ναι.
Και μάλιστα γι' αυτό εξήγησε ότι λόγω αυτών των συνθήκων είπε ότι εγώ θα γίνω η φανατικότερη φεμινίστρια. Και έτσι έγινε.
Ναι.
Δηλαδή έχει ένα πολύ συγκινητικό λόγο μέσα στην εφημερίδα των κυρίων γι' αυτό.
Θέλω να σου πω από τώρα ποιο θα είναι το τελευταίο ερώτημα το οποίο θα σου θέσω για να προετοιμαστείς μέχρι τη μία που θα τελειώσει η εκπομπή. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να είναι και το τελικό ερώτημα όλης αυτής της ημέρας και του αφιερώματος του δεύτερου και της προσωπικής αναρώτησης όλων μας, ανδρών και γυναικών, αν είναι επίκαιρο ακόμα το φεμινιστικό κίνημα και γιατί. Γιατί φοβάμαι ότι μετά την παροχή του δικαιώματος ψήφου, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Δύσης, γιατί Δύση μιλάμε, πολλοί πίστεψαν ότι φτάνει. Αλλά δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα και σήμερα είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, η Παρέν έγραψε πάρα πολλά άρθρα, δοκίμια, μυθιστορήματα, μην ξεχνάμε ότι έχει γράψει και την τρίτομη ιστορία της γυναικός,
βέβαια,
έτσι,
βέβαια.
Το 1889, και έχει γράψει και ένα μυθιστόρημα που έχει τον τίτλο «Η χειραφετημένη» και ένα τρίπρακτο θεατρικό «Η νέα γυναίκα».
Ακριβώς, ναι.
Που είχε ανεβάσει η Μαρίκα Κοτοπούλη το 1907. Θες να μας πεις λίγα παραπάνω
αυτό
γι' αυτό
και μετά είναι θα σου βάλω
κάτι
μια, ηχητικό. Ακριβώς, είναι μια επιθεώρηση που πρωτοανέβηκε το 1907 και έπαιξε η Μαρίκα Κοτοπούλη και είχε γράψει το εν λόγω τραγούδι, το ομώνυμο τραγούδι «Νέα γυναίκα» που ήταν αφιερωμένο στην Καλλιρόη Παρέν και τη μουσική έγραψε ο Θεόφρος το Σακελαρίδης και στίχους Μπάμπης Άνινος.
Ουσιαστικά δηλαδή είχαμε τη μεταφορά της προσπάθειας της χειραφέτησης στο θέατρο.
Ακριβώς.
Γνωρίζουμε.
Το οποίο βέβαια ήταν σατυρικό αυτό το τραγούδι. Δηλαδή ήταν, ναι, θέλαν να αγγίξουν, κατά την άποψή μου, ήθελαν να αγγίξουν το ζήτημα, αλλά το πέρναγαν και λίγο επιθεωρησιακά.
Ναι, λίγο
για να μην
αστεία.
Θίξει τους... ναι. Να μην θίξει τους σοβαρούς κυρίους που...
της εποχής εκείνης.
Ναι.
Λοιπόν, θα ακούσουμε την μικρή ιστορία αυτού του τραγουδίου από το Σιδερή Πρίντεζη και από τις στιγμές αρχείου. 2 λεπτά
πολύ
κρατάει
ωραία.
Αυτό και θα επιστρέψουμε.
Στιγμές αρχείου με το Σιδερή Πρίντεζη.
Η Μαρίκα Κοτοπούλη τραγούδησε «Τη νέα γυναίκα» του Γιώργου Τσοκόπουλου και του Μπάμπη Άνινου σε μουσική Θεόφραστου Σακελαρίδη στα Παναθήνια του 1908. 80 χρόνια αργότερα η Άννα Καλουτά το τραγουδά στο ραδιόφωνο.
κάτω τα βέλα και τα καπέλα και οι ουρές και τα φρουφρού και τα φτερά. Δε θέλω φούστες, κορσέδες σούστες και οι μπουγάδες, οι κουζίνες, τα μωρά. Εγώ είμαι η νέα γυναίκα που θα καπνίζω και θα ψηφίζω. Η καθεμιά μας αξίζει για δέκα. Δε δίνω για άντρες ένα μπαρά. Δε θέλω άντρες, κουμπιά και χάντρες και πάρε του με από το νοικοκυριό. Δε θα γυρεύω, να μαγειρεύω και εις τον άντρα μου θα κάνω το θεριό. Εγώ είμαι η νέα γυναίκα που θα καπνίζω και θα ψηφίζω. Η καθεμιά μας αξίζει για δέκα. Δε δίνω για άντρες ένα μπαρά. Τα μπακέρα στο χέρι κρατάω και το τραβάω και το ρουφάω και όλοι λένε κοιτώντας εμένα χαριτωμένα που το τραβώ. Εγώ είμαι η νέα γυναίκα που θα καπνίζω και θα ψηφίζω. Η καθεμιά μας αξίζει για δέκα. Δεν δίνω για άντρες ένα μπαρά. Δεν δίνω για άντρες ένα μπαρά. Δεν δίνω για άντρες ένα μπαρά.
Ήταν οι στιγμές αρχείου με το Σιδερή Πρίντεζη.
Αυτό ήταν μια σειρά που είχαμε φτιάξει με την αφορμή των 70 χρόνων δεύτερο πρόγραμμα και ήθελα να το ακούσουμε έτσι ακριβώς όπως το μεταδώσαμε με τον πρόλογο του Σιδερή. Είμαι η νέα γυναίκα. Ένα τραγούδι του 1907, πολύ μπροστά για την εποχή του και αυτό.
Βέβαια, πολύ μπροστά. Και μάλιστα βέβαια έλεγε τότε για ψήφο, αλλά η ψήφος στις γυναίκες θεσμοθετήθηκε το 1952. Mm-hmm. Δηλαδή δεν πρόλαβε να το δει καλή ροή αυτό.
Ναι, πολλά χρόνια
πέθανε
μετά.
Πέθανε το 1940. Mm-hmm. Ναι, δεν πρόλαβε. Πάλεψε πάρα πολύ για αυτό το δικαίωμα των γυναικών, αλλά δεν τα κατάφερε σε αυτό το θέμα. Όμως, όπως είπα και προηγουμένως, με την ομάδα της, με την παρέα αυτή, κατάφεραν πάρα πολλά. Εκτός από το φιλανθρωπικό έργο που έκαναν, κατάφεραν κάτι πολύ σημαντικό που σε εμάς ακόμα τώρα στα αυτιά μας ακούγεται εξοργιστικό, αλλά εκείνη την εποχή ήταν μια κατάσταση. Δηλαδή, τα κορίτσια μέχρι το 1912 θεωρούνται ενήλικες στα 12 έτη τους. Mm. Όπερ σημαίνει ότι μετά τα 12 διάφορες οικογένειες και κυρίως φτωχές τα πουλούσαν ως ζώα,
εμπόριο,
σαν εμπόριο, σε πλούσιους γαμπρούς και τα λοιπά.
Άσε που για το σεξ δεν είναι τίθετο ζήτημα συνένεσης,
ναι, δεν υπήρχε,
σου,
καλά.
Ναι, δεν
είναι. Αυτό ήταν παιδοφιλία κανονική. Mm. Και κατάφεραν μετά από πολλές προσπάθειες με τον υπουργό εκείνης της εποχής, έχω μάλιστα και το κείμενο που γράφει η Εφημερίδα των Κυριών στο τεύχος 1015 της 1ης Ιανουαρίου του 1912 λέει, γράφει, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κύριος Νικόλαος Δημητρακόπουλος, άνθρωπος έξυπνος, προοδευτικός και διαυτό φεμινιστής, όχι πλέον υιοθέτησεν, αλλά επρωτοστάτησεν, αλλά εμελέτησεν και εργάστη όσο κανείς άλλος εις την ευεργετική αυτήν νομοθετική μεταρρύθμιση. Εις αυτόν οφείλομεν την ενηλικίωση της κόρης από του 12ου έτους όπου ήτο πριν εις το 15ο έτος της ηλικίας της.
Mm-hmm. Ναι. Το οποίο νομίζω και τώρα ισχύει, είναι στα 15 ή στα 16 τώρα έχει πάει, βρίσκεται στην Ελλάδα.
Η ενηλικίωση, ναι, για το γάμο.
Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, νομίζω δεν είναι το 18, είναι πιο κάτω.
Αυτό αλλά μας διορθώνει κάποιος. Νομίζω 18 ότι πλέον.
Νομίζω όχι, είναι το 16, ναι, αλλά θα το ψάξουμε αυτό.
Ναι,
σε κάθε περίπτωση, μέσα στην εφημερίδα των γυναικών, έχεις συναντήσει απίστευτες ιστορίες.
Ναι, ναι, απίστευτες ιστορίες. Και μάλιστα, θα έλεγα ότι αν κανείς δεν έχει μελετήσει μια εφημερίδα εκείνης της εποχής, ας πούμε και πολύ πρόσφατα, δηλαδή όχι μια εφημερίδα του 1700 από ό,τι πρωτοβγήκαν, αλλά του 19ου αιώνα, τέλη 19ου αιώνα, δεν έχει καταλάβει πόσο έχει αλλάξει η κοινωνία. Mm-hmm. Και για καλύτερο, έτσι.
Πως σαφώς έχει αλλάξει, βέβαια, σε όλα τα επίπεδα.
Ναι, γιατί διαρωτώ με μέσα στο βιβλίο μου, το καινούριο, με τίτλο «Γένους Τριλικού», διαρωτώ με αν έχουμε πάει λίγο μπροστά ως κοινωνία, μάλλον αν έχουμε ανεβάσει τον πήχη της ανθρωπιάς μας μερικά έστω χιλιοστά υψηλότερα. Και μόνο αν κάποιος διαβάσει αυτά, κάποια τεύχη της εφημερίδος, μιας εφημερίδας εκείνης της εποχής, καταλαβαίνει ότι έχουμε πάει μπροστά.
Ναι, μιας οποιασδήποτε εφημερίδας.
Μιας οποιασδήποτε. Ναι, και τι λέγαμε τώρα.
Λέγαμε για τις ιστορίες που
έχει
συναντήσει.
Ναι, λοιπόν,
μέσα
οι ιστορίες, ναι,
κυρίων.
Η μία είναι αυτή, γιατί δεν γνώριζα για το 12ο έτος. Η αλήθεια είναι, το έμαθα την εφημερίδα. Ένα άλλο, μια άλλη ιστορία φοβερή. Είναι, συνάντησα ένα άρθρο στην εφημερίδα των κυριών με τίτλο «Οι λεμιτόμους και οι γυναίκες». Mm. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση, όπως φαντάζεσαι.
Θα μας πεις αυτή την ιστορία.
Ναι, είναι λοιπόν η Καλλιρόη Παρέν, βασιζόμενη σε ένα γεγονός που έγινε με την πρώτη εκτέλεση στο πεδίο του Άρεως με λεμιτόμου ενός καταδίκου του Ατρόζου.
Ναι. Στην Αθήνα, έτσι.
Στην Αθήνα, στο πεδίο του Άρεως. Και αυτό είναι το φοβερό, πώς άλλαξε ο κόσμος, γιατί τώρα στο πεδίο του Άρεως κάνουμε εκθέσεις βιβλίων.
Ναι, ευτυχώς.
Που να ξέρω, αυτό λέω, ότι πριν από 130 χρόνια...
Είχε κυλήσει ένα κεφάλι.
Ναι, κυλούσαν κεφάλια και μάλιστα ξύπναγαν κάποιες γυναίκες από τα χαράματα πριν ξημερώσει για να παρευρεθούν εκεί και να δουν όλο αυτό το θέαμα με κραυγές και τα λοιπά. Mm. Αυτό λοιπόν το γεγονός αναφέρει η Καλλιρόη και το καταδικάζει στο άρθρο της. Mm-hmm. Οι γυναίκες λεμιτόμος και οι γυναίκες, και βέβαια βασίζεται στη μόρφωση πάλι. Δηλαδή ότι αυτές οι γυναίκες τους λείπει η μόρφωση, τους λείπει...
Καταδικάζει την παρουσία των γυναικών,
ακριβώς,
οι οποίες ζητοκράβγαζαν για τον αποκεφαλισμό.
Ναι, ζητοκράβγαζαν για τον αποκεφαλισμό, διότι ας πούμε η Σοφία Σλίμαν και όλες αυτές οι φιλενάδες της Καλλιρόης ήταν κατά της θανατικής καταδίκης.
Ναι, και αυτό τότε. Πολύ μπροστά.
Πολύ μπροστά.
Γενικά το ακτιβιστικό κίνημα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, και όχι μόνο των γυναικών, και των, βέβαια, γιατί και οι γυναίκες άνθρωποι είναι, έχει πολύ προοδευτικές ρίζες και προοδευτικούς στόχους, έτσι να το πούμε αυτό. Και σήμερα το ίδιο συναντάμε.
Ναι, γιατί είναι όλο μαζί. Δηλαδή, ο φεμινισμός δεν είναι απλά τα δικαιώματα της γυναίκας, γιατί πάντα είναι μία. Ένα βήμα μπροστά της ανθρωπότητας γενικότερα. Σε όλα τα πλάσματα του πλανήτη. Είναι οικολογία, είναι φιλοζωία, είναι τα πάντα. Mm.
Ναι, ναι. Ισότητα βασικά. Είναι ισότητα όλων.
Ένας κόσμος καλύτερος είναι. Αυτό θα πει ο φεμινισμός.
Συνάντησες όμως διάφορες ιστορίες μέσα στην εφημερίδα. Και μία δραματική ιστορία με ένα κορίτσι, μια Ελένη.
Ναι.
Για πες λίγο αυτό αυτή δεν την ιστορία, είναι, γιατί αυτό, το είσαι και τραγούδι.
Αυτό είναι ένα ποίημα που ανακάλυψα. Το οποίο ποίημα αποδίδεται σε μια Ελένη Εξήρου, χωρίς επώνυμο. Mm. Μπορεί και να μην τη λέγαν καν Ελένη.
Διότι μπορεί να μην ήταν και από τη Σύρο.
Όχι, από τη Σύρο σίγουρα, γιατί εκεί υπήρχαν συνδρομήτριες από τη Σύρο. Αλλά σαφώς οι οικογένειες τότε ήταν μετρημένες. Αυτές που ξέραν γράμματα, οι μεγαλοαστικές οικογένειες, όπως είπαμε προηγουμένως. Οπότε μπορεί να μην τη λέγαν καν Ελένη. Όμως αυτό το όνομα αποδίδεται, αυτό το ποίημα, το οποίο το ανακάλυψα και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Γιατί στην ουσία είναι μια γυναίκα η οποία μέσα από ένα ποίημα λέει, μας περιγράφει την κατάστασή της και τον πόνο της. Δηλαδή είναι μια δημιουργική ορμή η οποία είναι πολύ καταπιεσμένη. Και θα το ακούσουμε αυτό το τραγούδι, το μελοποίησα, γιατί θεώρησα χρέος μου, ένα χρέος μιας ελεύθερης γυναίκας προς μια άλλη γυναίκα, μιας άλλης εποχής, που δεν μπόρεσε να κάνει τα όνειρά της πραγματικότητα.
Και το μελοποίησες και το τραγουδάτε μαζί με τη Μελίνα Τανάγρη.
Με την αγαπημένη Μελίνα Τανάγρη, γιατί αυτό το έχει κάτι το μεταφυσικό αυτό το ποίημα. Εκτός ότι με συγκλώνησε, ήρθε σαν ένα μήνυμα σε ένα μπουκάλι, διέσχισε όλο τον ωκεανό του χρόνου και ήρθε και με βρήκε.
Ναι.
Αυτό είναι το συγκινητικό.
Ένα τραγούδι το οποίο ξεκίνησε μάλιστα την δισκογραφική πορεία του, την πορεία του στο χρόνο και αυτό, από το δεύτερο πρόγραμμα, καθώς το μεταδίδαμε τότε αποκλειστικά. Πάμε στην Ελένη Εξήρου και στην ιστορία
της.
Στην
Ελένη Εξήρου.
Χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα, να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου, και είναι η ζωή μου η πικρή ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου. Δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα, πριν σβεστώ από τη σκηνή του κόσμου, να χύσω η άμυρη κι εγώ μια σπίθα από το φως μου.
Ό,τι κι αν γράψω κανενός, ποτέ δεν το διαβάζω. Φοβούμαι την κατάκριση, τον κόσμο τον φοβούμαι. Μ' αρέσει πάντα στο χαρτί τους στίχους να ραδιάζω. Να τους διαβάζω μόνη μου και να παρηγορούμε.
Καμιά φορά στου λίχνου μου το φως, εκεί που ράπτω, αφήνω το εργόχειρο και πιάνω το κονδύλι. Γιατί σε μύριους λογισμούς αθέλητα σκοντάπτω και πριν κατάρα φλογερή μου φύγει από τα χείλη, σε στίχους χύνω τον καημό που έχω στην καρδιά μου, μα δεν με σκόνουν ψηλά τα δύνατα φτερά μου.
Ό,τι κι αν γράψω κανενός, ποτέ δεν το διαβάζω. Φοβούμαι την κατάκριση, τον κόσμο τον φοβούμαι. Μ' αρέσει πάντα στο χαρτί τους στίχους να ραδιάζω. Να τους διαβάζω μόνη μου και να παρηγορούμε. Μισό τον έπαινο γιατί χαρώ δεν μου αξίζει.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κι άλεξε η ψυχή της. για την Ανασίτα. Τον ήχο της φωνής του και θέλεις να μοιράζεσαι μισές στιγμές μαζί του, να αφήνεις με τα χαδιά του το ψέμα να σ' αγγίζει, τα χείλη να φυλάς που πριν μια άλλη έχουν φιλήσει. Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει, μια γυναίκα που αγάπησε πολύ και έκανε δώρο τη ζωή της σ' αυτόν που διάλεξε η ψυχή της. Πολύ και έκανε δώρο τη ζωή της σ' αυτόν που διάλεξε η ψυχή της. Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει, μια γυναίκα που αγάπησε πολύ.
Δεν ξέρω αν περιμένατε να ακούσετε αυτό το τραγούδι από την εκπομπή αυτή.
Ήταν έκπληξη.
Ήταν μια έκπληξη και όπως πολύ επιτυχημένα λέει και η Ευσταθία που είναι καλεσμένη μας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, το τραγούδι αυτό το θυμάμαι στα 90's και εγώ μαζί της.
Κάπου την επίρρεια αλκοόλ.
Με λίγο παραπάνω αλκοόλ να παίζει στο background. Λοιπόν, προχθές, 5 του μηνός, σε τίμησαν, ας το πω έτσι, οι κυρίες από το Λύκειο Ελληνίδων για όλα αυτά που έχεις κάνει για την Καλλιρόη Παρέν.
Ναι,
σε μια πολύ ωραία εκδήλωση. Μεγάλη τιμή. Για πες λίγο τι έγινε εκεί.
Με αφορμή την ημέρα της γυναίκας, ένα αφιέρωμα στην Καλλιρόη Παρέν, με αφορμή και το βιβλίο μου το καινούριο που έχει τον τίτλο «Γένους Θρυλικού». Και έγινε μια παρουσίαση του βιβλίου με τραγούδια, τα δικά μου τα καινούργια τραγούδια και μια δραματοποίηση του κεφαλαίου Καλλιρόη μέσα από το βιβλίο από το Γυμνάσιο και Λύκειο το Καλλιτεχνικό των Αθηνών.
Ναι.
Και ήταν γενικά μια πολύ συγκινητική εκδήλωση. Είμαι τώρα σε αυτή τη φάση που παρουσιάζω το βιβλίο μου.
Να πω δύο λόγια για το βιβλίο, έτσι. Το βιβλίο απαρτίζεται από κείμενα και τραγούδια. Δηλαδή είναι ένα CD.
Είναι ένα έργο, ναι, βιβλίο άλμπουμ.
Ναι, με ένα QR code το έχετε
ακριβώς
κάνει.
Ακριβώς, ναι.
Για εξέχουσες γυναικείες προσωπικότητες του 19ου και 20ου αιώνα. Είναι ό,τι πρέπει για την ημέρα, για να το να προστρέξετε σε αυτό. Οι περισσότερες από αυτές τις γυναίκες ακολούθησαν μια πορεία μοναχική στον ανδροκρατούμενο τους ή άλλους κόσμο, ειδικά εκείνης της εποχής. Το πρώτο κεφάλαιο έχει τον τίτλο «Καλλιρόη». Φαντάζομαι.
Ναι, ναι, το πρώτο κεφάλαιο. Καλλιρό.
Το δεύτερο, Ιζαντόρα Ντάνκαν.
Ναι, ναι, Ιζαντόρα Ντάνκαν.
Το τρίτο, Μαρίκα.
Μαρίκα Κοτοπούλη.
Το τέταρτο, Κοκό Σανέλ. Είναι πολύ ωραίο που λέμε αυτά τα ονόματα. Σοφία
Λασκαρίδου.
Ναι.
Η οποία και η Σοφία Λασκαρίδου ανήκει στον κύκλο της Καλλιρόης Παρέν.
Βεβαίως.
Η μαμά της, η Εκατερίνη, είναι φιλενάδα με την Καλλιρόη.
Mm-hmm.
Και γενικά έχουν και αυτές προσφέρει πάρα πολλά αυτή η οικογένεια.
Σας
και οι γυναίκες.
Παραπέμπουμε στην βιβλιοθήκη Λασκαρίδου, στον Πειραιά, νομίζω είναι.
Ναι, είναι πινακοθήκη.
Βιβλιοθήκη και πινακοθήκη. Και εκθεσιακός χώρος. Μαρή είναι το κεφάλαιο 6.
Μαρή Κιουρί.
Το 7 είναι Λου.
Η Λου Σαλομέ.
Η Λου Σαλομέ.
Ναι, ναι.
Καμίγ Κλοντέλ, να υποθέσω. Η Ελένη Εξήρου.
Η Ελένη Εξήρου που ακούσαμε τώρα.
Στο 10, Μέρι.
Είναι ένα φανταστικό πρόσωπο αυτό.
Δεν το ξέρω αυτό, ναι.
Ναι, είναι η Μέρι Μπούτς,
ναι, ναι.
Η οποία είναι μια φανταστική ιστορία που έμπλεξα το blues μέσα από το οποίο είναι το αντίστοιχο τραγούδι. Είναι ένα μπλούς με υπηρώτικες καταβολές. Γιατί η Μέρι Μπούτς, λεγόταν Μαρίκα Μπουτσέλη, έφυγε από το χωριό της και πήγε στην Αριζόνα.
Αυτό το έχει φτιάξει με το μυαλό σου.
Ναι.
Το ενδέκατο έχει τον τίτλο «Τυχερή».
Ναι, το ενδέκατο είναι «Τυχερή», που πίσω από αυτό το επίθετο κρυβόμαστε εμείς, οι γυναίκες των δυτικών κοινωνιών.
Mm-hmm. 11 γυναίκες, 11 μονόπρακτα, 11 τραγούδια, γένους θρυλικού από τις εκδόσεις. Άπαρσης.
Είναι εκδόσεις, με έχει γνωρίσει εκεί ο αείμνηστος Νότης Μαυρουδής.
Ναι. Και τι ετοιμάζεις τώρα για το βιβλίο?
Τώρα λοιπόν είμαι σε μια περίοδο που παρουσιάζω αυτό το βιβλίο, αλλά το παρουσιάζω, κάνω μια συγκεκριμένη παρουσίαση, ιδιαίτερη, όχι συνηθισμένη όπως κάνουν συνήθως.
Πολύ μουσική, φαντάζομαι.
Είναι μια παράσταση, μια παράσταση εν είδη μουσικοθεατρικού αναλογίου. Έχει κάποια τραγουδάκια και κάποια κείμενα μέσα από το βιβλίο, τα οποία είναι θεατρικός λόγος, ναι, αυτά τα κείμενα.
Και η επόμενη παράσταση που είσαι στο καλεντάρι σου?
Αύριο παρουσιάζω το βιβλίο μου στο Πνευματικό Κέντρο του Αγίου Στεφάνου, υπό την αιγίδα του Συλλόγου των Γυναικών του Αγίου Στεφάνου, στις 7 η ώρα.
Μπράβο και μπράβο. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Το οποίο είχαμε συζητήσει με την Ευσταθία πριν, καθώς προετοιμάζαμε, γιατί την εκπομπή την έχουμε προετοιμάσει μαζί, πρέπει να ξέρετε, εκτός από την Katie Gray.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ενώ πριν ακούσαμε το «Η νέα γυναίκα», ένα τραγούδι που με σατυρικός και χιουμοριστικό τρόπο προσπαθεί να προσεγγίσει τα θέματα της γυναικείας χειραφέτησης, εδώ τώρα θα ακούσουμε το πρώτο εν γνώση του.
Ακριβώς.
Φεμινιστικό τραγούδι.
Συνειδητοποιημένο φεμινιστικό τραγούδι.
Και θα μιλήσουμε λίγο γι' αυτό σε λίγο.
Και να πίνει κρασί. Όμως με ένα δυο ποτηράκια φεύγουν της καρδιάς στα φαρμάκια και φωνάζω μέσα στη χαρά μου, αγάπη μου χρυσή. Ακόμα ένα ποτηράκι, ακόμα ένα τραγουδάκι. Στον κόσμο που βράθηκα τα πάντα παράδικα, αγάπες και πίκρες και παραμάκι. Ακόμα λίγο κοκκινέλι, ακόμα λιγάκι της ασμέλι, μου παίρνει μια ζάλη μέσα στο μυαλό και τότε ξέρω να χαμογελώ.
Εδώ το ακόμα ένα ποτηράκι ερμήνευσε η Κάκια Μένδρη. Γιατί αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι το πρώτο συνειδητοποιημένο φεμινιστικό τραγούδι?
Διότι είναι η γυναίκα πλέον που είναι δεδομένο ότι θα βγει από το σπίτι και θα πιει το ποτηράκι της. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι μέχρι τότε απαγορεύονταν οι γυναίκες να πάνε ακόμα και για καφέ, έτσι, mm-hmm, μόνες τους. Αυτό πηγαίνει μόνη της, πίνει ουίσκι και έχει βαρεθεί το ουίσκι και θέλει να το αλλάξει.
Ναι.
Ναι, να αλλάξει. Το έχει γράψει Σωτηρία Ιατρίδου. Είναι ένα τραγούδι του 1920.
Σε ηλικία 19 ετών το έχει γράψει, έτσι. Να το πούμε και αυτό.
Ναι, mm-hmm. Είναι πολύ, η Σωτηρία Ιατρίδου ήταν μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, γιατί και πολύ σχηδής καλλιτέχνης.
Ηθοποιός, τραγουδίστρια,
τραγουδοποιός,
ναι, και, ναι, ήταν, ναι. Και ζωγράφος. Ναι. Και ήταν και ζωγράφος. Λοιπόν, μη σε διακόπτω.
Ναι, και αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι ένα συνειδητοποιημένο φεμινιστικό τραγούδι, mm-hmm. από τα ελληνικά που ξέρουμε.
Ναι. Ιδιότι εδώ παρουσιάζεται η γυναίκα ότι είναι γούστο της και καπέλο της.
Μπράβο. Να, είναι δεδομένη η κατάσταση ότι έχει βγει.
Να πιει.
Ναι, ακριβώς.
Μιας και μιλάμε για όταν πίνει μια γυναίκα.
Βράδυ μαλώνε. Έχει ζήσει κάποιο δράμα και καημό μεγαλώνε. Έχει ζήσει κάποιο δράμα και καημό μεγαλώνε. Καρδιάς μου το καημό, εσείς δεν τον ξέρετε. Μου λέτε πια να μη μεθώ, γιατί δεν επιτρέπετε. Μα της καρδιάς μου το καημό, εσείς δεν τον ξέρετε.
Όταν πίνει μια γυναίκα, για να μπούμε στην ψυχολογία, να επιστρέψουμε λίγο στην Καλλιρόη Παρέν, γιατί όλα όσα είπαμε είναι πραγματικά μια ακροστοιχίδα σε σχέση.
Εντάξει, ναι, τίποτα δεν είναι μπροστά σε όλα αυτά, ναι. που έχει κάνει αυτή η γυναίκα και που έχει γράψει, έχει δημιουργήσει.
Μας ρωτάνε οι ακροατές μας αν μπορούν να βρουν τεύχη της εφημερίδας των κυριών κάπου,
λοιπόν,
για να διαβάσουν
όλα
κάτι.
Τα τεύχη της εφημερίδας των κυριών μέχρι το 1913 είναι. Τα έχει αναρτήσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Δηλαδή μπορούν να τα βρουν μέσω ίντερνετ. Έτσι τα βρήκα κι εγώ. Από το 1913 μέχρι το 17, που έχει κλείνει, είναι το τελευταίο τεύχος, μπορούν μόνο στο Ηλιά την ψηφιοθήκη.
Ναι, ναι. Αλλά πώς το λένε, μακρόθεν έχεις πρόσβαση εκεί στο Ηλιά, πρέπει να πας στο Ηλιά.
Να κλείσεις ραντεβού. Εγώ έτσι πήγα για να δω και τα τελευταία τεύχη, γιατί ήθελα να δω πώς θα ήταν το τελευταίο τεύχος και γενικά. Και διεπίστωσα ότι πρέπει να έγινε ευνηδίως
το κλείσιμο της εφημερίδας.
Ναι.
Να πούμε εδώ βέβαια ότι η εφημερίδα των κυριών ακολούθησε τα πρότυπα και άλλων ζουρνάλ ή τσαϊτούγγιον, όπως τα λέγανε εκείνη την εποχή, καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχε ένα πολύ σοβαρό έντυπο που λεγόταν Women's, η εφημερίδα των γυναικών.
Ναι,
έτσι,
ναι, μπράβο. Και επίσης, ναι, να πούμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν πολύ σοβαρό το κίνημα των γυναικών.
Mm-hmm.
Εκείνη την εποχή ήταν δηλαδή πολύ στα πάνω τους οι,
ναι,
γυναίκες,
βέβαια.
Και ήταν πρότυπο για τις δικές μας εδώ.
Μα την ώρα που συνέβαιναν όλα αυτά για τα οποία συζητάμε εμείς στη δεκαετία του 10, στην πραγματικότητα για την Ελλάδα του 1900 και 1910.
Ναι, όχι, αυτό που άνθησε, η εφημερίδα των κυριών άνθησε από το τέλη του προηγούμενου
Βεβαίως,
αιώνα.
Βεβαίως, 19ο αιώνα.
Τέλη 1880 με τέλη του αιώνα.
Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ αναφερόμουν λίγο στα μετέπειτα, ναι, χρόνια, ναι, γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες τις ίδιες μέρες γινόταν χαμός,
βέβαια,
σε ό,τι αφορά,
βέβαια,
το ακτιβιστικό κίνημα. Και είχαμε και την μεγάλη πορεία των γυναικών στην Ουάσιγκτον το 1913, θέλω να το θυμίσω αυτό. Τα γεγονότα αυτά μπορεί να τα δει κανείς, να τα διαβάσει, είναι πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέροντα. Και έχουμε και μια σειρά podcast για την οποία θα μιλήσω αργότερα μετά τη δική μας ραδιοφωνική συνάντηση. Και φυσικά έχουμε πολύ ξύλο, πολύ βασανισμό, πολύ κακοποίηση στην Αμερική.
Βέβαια.
Στις λευκές γυναίκες και πολύ περισσότερο στις μαύρες γυναίκες.
Καλά, δεν το συζητώ. Οι μαύρες δεν υπήρχαν.
Δεν υπήρχαν.
Δεν είναι υφίσταντο ως ανθρώπινες υπάρξεις. Ήταν σε άλλη κατηγορία.
Και ήταν ακριβώς το 1913 η χρονιά που ορκίζεται πρόεδρος ο Γούντρου Βίλσον. Και εκείνη την παραμονή της ορκομοσίας του γίνεται η μεγάλη παρέλαση των γυναικών στην Ουάσιγκτον το 1913, όπου έπεσε το πολύ ξύλο, αλλά και μπήκε πια στο χάρτη η διεκδίκηση εξαιτίας της ευάναυσης κακοποίησης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και φτάσαμε να αποδίδεται το δικαίωμα της ψήφου, δηλαδή το σουφράζ, θα μας πεις λίγο αυτή την ιστορία, το 1920 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εμείς περιμέναμε πόσα, 30...
Εμείς...
Το 50, πόσο είπες,
53. Το 52.
52, άλλα 32 χρόνια.
Ψηφίστηκε ο νόμος εδώ.
Τι είναι σουφράζ?
Σουφράζ θα πει καθολική ψηφοφορία.
Ναι, έχω το δικαίωμα της ψήφου, μπορώ,
ναι,
να ψηφίσω.
Ναι, έχω το δικαίωμα, ναι. Mm.
Από εκεί βγήκε και η λέξη σουφραζέτες.
Ναι, ακριβώς. Θέλω να πω για τις Αμερικάνες ότι το εξής φοβερό, ότι η Καλλιρόη ταξίδεψε στην Αμερική,
ναι,
τέλη
Σικάγο.
Του 19ου αιώνα, στο Σικάγο, στο συνέδριο των Διεθνές των Δημοσιογράφων. Και επίσης μας έχει αφήσει φοβερά ταξιδιωτικά κείμενα εκείνης της εποχής από διάφορες χώρες, και αυτό που έχει γούστο να το διαβάσει κανείς είναι το ταξίδι της στη Σουηδία, το οποίο έχει πολλά τεύχη. Και είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο το πώς οι άνθρωποι αυτοί ζούσαν το τέλη του 19ου αιώνα, που δεν ζούμε καν εμείς τώρα.
Ναι.
Πόσο μπροστά ήταν.
Και βέβαια το να πας στη Σουηδία δεν είναι ότι παίρνω αεροπλάνο.
Όχι,
και σε
βέβαια.
Δύο ώρες έχω φτάσει εκεί,
όπως
είναι σήμερα.
Ήταν ολόκληρο ταξίδι. Η Καλλιρόη πήγαινε με το τρένο, είχε κολλήσει, πέρασε από λοιμούς, λοιμούς με ομικρον γιώτα.
Ασθένειες
κτλ.
Ναι.
Δηλαδή δεν ήταν εύκολο, και μάλιστα είχε μια φίλη Σουηδέζα γιατρό, η οποία ήταν vegan, παιδιά, από τότε.
Από εκείνη την εποχή.
Vegan, vegetarian, δεν ξέρω,
ναι,
τώρα. Ναι,
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 ναι, χορτοφάγος τέλος πάντων.
Δεν έτρωγε κρέας.
Ναι, ναι. Πολλές ακτιβίστριες και στην Αμερική δεν έτρωγαν κρέας.
Ναι,
πολλές.
Γιατί είναι αυτή η σύνδεση που λέμε.
Της γενικότερης κατάστασης.
Ακριβώς, είναι αυτή η σύνδεση με τον άλλον. Είναι η ενσυναίσθηση. Είναι...
Πάντως, για την πένα της Καλλιρόης παρέν, καθαρά λογοτεχνικά, και ο Γρηγόριος Ξενόπουλος την, ναι, είχε επενέσει, και ο Παλαμάς έχει γράψει,
Παλαμάς,
αν δεν κάνω λάθος, ποίημα για την ίδια, για την γραφή της λογοτέχνηδος Καλλιρόης παρέν.
Ήταν οι άντρες φίλοι της Καλλιρόης, εκείνη, όπως και ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, ο οποίος έχει πάει και εκεί που διδάσκει Μαρί Κιουρί, στη Σορβόνη, και έχει στείλει ανταπόκριση για την εφημερίδα των κυριών, και περιγράφει τη Μαρί Κιουρί. ας
τώρα
πούμε.
Μιλάμε για μια εμβληματική
ναι, μετά το θάνατο του άντρα της που ανέβηκε αυτή στο έδρανο, στο εκεί που...
Στην τάξη, ναι, ναι, για,
στην
να
τάξη, για να διδάξει. Και συνέχισε από εκεί που σταμάτησε ο αδικοχαμένος σύζυγός της, με ψυχραιμία και με σοβαρότητα, χωρίς πολλά πολλά. Συνέχισε και τους παρέδωσε το μάθημά τους. Είναι φοβερό.
Η Μαρία Κιουρί είναι μια πολύ ειδική περίπτωση. Είναι από η πιο γνωστή επιστημόνισσα. Έχει δύο Νόμπελ, ένα χημίας και ένα φυσικής. Ναι. Αυτά να μην τα ξεχνάμε. Έχει δύο κόρες, είχε. Που η μία επίσης έχει πάρει Νόμπελ.
Την και Ειρήνη, ο άντρας της, την Ιρέν
και την Εύα.
Και την Εύα.
Και όταν ο άντρας της σκοτώθηκε σε ένα αυτοκινητικό δυστύχημα, τον χτύπησε μια άμαξα γιατί ήταν αφηρημένος.
Ναι, βέβαια.
Τα σκεφτόταν την ραδιενέργεια. Εκείνη.
Γλίστησε ο άνθρωπος σε ναι, ένα κύκλο σκοτώθηκε τέλος πάντων.
Και τόλμησε η Μαρία Κιουρί να συνάψει δεσμό 4 χρόνια αργότερα με έναν μαθητή του Πιέρ, του άντρα της.
Οικογενειακό του φίλο.
Ναι, ναι. Ο οποίος είχε 4 παιδιά και ήταν ενδιαστάσει παντρεμένος. Την επόμενη χρονιά που πήρε το Νόμπελ, ο γαλλικός τύπος αποσιώπησε το Νόμπελ επειδή δεν τη συγχώρεσε ποτέ ότι ενώ ήταν χείρα. Έκανε
ναι,
μια
δεν
σχέση.
Είναι φοβερό, φοβερό αυτό. Δεν είναι απλά ότι πήρε το Νόμπελ με το στανιό. Δεν της το δίνανε.
Γιατί?
Διότι είχαν ακούσει και το σκάνδαλο. Επειδή η γυναίκα
Α, το σκάνδαλο
του,
αυτό.
Ναι. Η γυναίκα του άντρα, του εραστή της, έβγαλε τα γράμματά του στη φόρα και έσκασε το σκάνδαλο αυτό.
Ναι.
Η επιτροπή του Νόμπελ δεν της το σκεφτόταν να της το δώσει.
Α,
και
μάλιστα,
αυτή
είπε,
εγώ νόμιζα ότι θα μου το δίνατε για τις ανακαλύψεις μου αυτές.
Για το πλουτόνιο συγκεκριμένα.
Και όχι για την προσωπική μου ζωή.
Λοιπόν, θα μιλήσω για κάποια podcast, γιατί και η Μαρία Κιουρί είναι ένα από αυτά τα podcast, αλλά μετά θα ολοκληρώσουμε την δική μας τόσο γρήγορα συνέντευξη και ραδιοφωνική παρέα με αυτό το τραγούδι, το Μαρί, δηλαδή για πες μου κάτι, που τραγουδάς με την Πέγκη Τρικαλιώτη. Ναι. Θα μας πεις κάτι γι' αυτό και μετά θα μου απαντήσεις στο ερώτημα για το φεμινισμό.
Η οποία Πέγκη ήταν η Μαρί Κιουρί για 4 χρόνια της παράστασης που έγραψα για τη Μαρί Κιουρί, Απολογία της Μαρί Κιουρί, σε σκηνοθεσία Κίρκης Καραλή, και περάσαμε ωραία. Ήταν ωραία.
Ωραία, λοιπόν.
Και είναι το τραγούδι της παράστασης.
Είναι το τραγούδι της παράστασης με το οποίο θα κλείσουμε αυτήν την ραδιοφωνική συνάντηση και το ταξίδι που κάναμε με την Ευσταθία. Ευσταθία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα ψάχνεις και μας δίνεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα
έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και πιο και ενδελεχέστερα για την Εφημερίδα των Κυριών, με συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες τρελές ιστορίες. Για την πρίκα, για τις πληρωμές, για τις καταστάσεις που βίωναν οι γυναίκες εκείνη την εποχή. Σε ευχαριστώ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εμείς συνεχίζουμε την παρουσία μας εδώ με την επόμενη καλεσμένη μας, αλλά θα σας τα πω αυτά σε λίγο.
Μάσκες και οι προσβολές είναι σκληρές αυτές οι εποχές. Μέρες πίκρες και άδειες δεν αγαπάνε τους ποιητές. Έξω στο δρόμο βρέχει πολύ τρόμο, λάγνια και απειλή. Πού είναι όλη η χαρά μας και η ξεγνιασιά μας η παιδική? Για πες μου κάτι από αυτά τα ωραία που ξέρεις να λες. Ένα τραγούδι, ένα ποίημα, πες ό,τι θες. Για πες μου κάτι να σε καμαρώνω και εσύ να μιλάς. Έχω ανάγκη να ακούσω πως μ' αγαπάς. Να, 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 να.
Πες μου κάτι από αυτά τα ωραία.
Να, να, να,
ένα τραγούδι, να, ένα ποίημα. Πες μου ό,τι θες.
Μια νοσταλγία με τυραννά. Κάτι ωραίο που δεν γυρνά. Και απ' την άλλη ελπίδα, σαν τη λεπίδα, κόβει βαθιά.
Έπαψα πια να φοβάμαι πολύ, έτσι με έχεις μάθει εσύ. Νιώθω μια πορεία μοναχική. Για πες μου κάτι από αυτά τα ωραία που ξέρεις να λες. Ένα τραγούδι, ένα ποίημα, πες ό,τι θες. Για πες μου κάτι να σε καμαρώνω και εσύ να μιλάς. Έχω ανάγκη να ακούσω πως μ' αγαπάς. Μ' αγαπάς. Πες μου κάτι από αυτά τα ωραία που ξέρεις να λες. Πες μου, πες μου, πες μου.